Пан з вами. Чытанне святого Евангеля паводле Марка. У той час прыйшлі да Езуса Якуб і Ян, сыны Забедэя, і сказалі: «Настаўнік, мы хочам, каб ты зрабіў нам тое, пра што цябе папросім». Ён адказаў ім: «Што хочаце, каб я зрабіў вам?» Яны сказалі яму: «Дай нам сесці аднаму праваруч, а другому леваруч цябе ў славе тваёй». Але Езус сказаў ім: «Не ведаеце, аб чым просіце? Ці можаце піць келіх, які я п'ю, і прыняць хрост, якім я хрышчаны?» Яны адказалі: «Можам». А Езус сказаў ім: «Келіх, які я п'ю, будзеце піць, і хростам, якім я хрышчуся, будзеце ахрышчаны. Але даць сесці праваруч і леваруч мяне не ад мяне залежыць, а каму прыгатавана». І пачуўшы 10 іншых вучняў, пачалі абурацца на Якуба і Яна. А Езус, паклікаўшы іх, сказаў ім: «Вы ведаеце, што тыя, хто лічацца князямі народаў, пануюць над імі, і вяльможы іх уладараць над імі, але не так няхай будзе між вамі. Хто хоча быць найбольшым сярод вас, няхай будзе вам слугою. І хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе нявольнікам усім. Бо і сын чалавечы не на тое прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Хрысце.
У сённяшнім Евангелі найбольш хіба што ўразіла мяне, можа, як ніколі, гэтае крыху дзіўнае пытанне, з якім падыходзяць два браты, Якуб і Ян. І пытанне, каторае яны задаюць: «Настаўнік, мы хочам цябе папрасіць, каб ты дазволіў нам сесці праваруч і леваруч цябе ў тваёй славе». Што мяне ўразіла ў гэтым пытанні, што яны катэгорыі царства Божага, наскольки яны успрымаюць гэтую тэму сур'ёз, што гэта нейкая структура, што там будуць нейкія начальнікі ў царстве Божым. Яны не абстрактна глядзяць, як многія людзі, вот для нас, для многіх людзей, для веруючых, на жаль, паняцце царства Божага – это даволі такі абстрактна. Это невядома, пра што размова ідзе. Яны ўспрымаюць гэта як нейкую вельмі канкрэтную рэчаіснасць. І просяць яго, канешне, нічога цікавага ў гэтай просьбе няма, не дарма там іншыя абурыліся, што яны там сабе сваіх прывілегій нейкіх шукаюць. Але ўражвае мяне тое, наскольки яны усур'ёз ўспрымаюць тэму царства Божага. Падобна, зрэшты, як тыдзень таму у Евангелі таксама чулі мы гэтую гісторыю багатага хлопца, каторы таксама ўсур'ёз успрымае царства Божае. Ён задае пытанне: «Господі, што мне зрабіць, каб увайсці ў царства Божае? Як мне туды трапіць?» Таксама это, ну, некая свядомасць, да, што это не абстрактнае вучэнне пра царства Божае. І разважаючы на гэтую тэму, я ўбачыў такі дзіўны парадокс, што ўвогуле тэма царства Божага ў вучэнні Хрыста – гэта асноўная тэма. Хрыстос вучыць пра розныя рэчы, да? Але пра царства Божае – гэта асноўная тэма. Адны з першых словаў, каторы ён кажа на пачатку сваёй дзейнасці, ён кажа: «Пакайцеся, бо наблізілася царства Божае». І пасля Евангелія кажа, што Хрыстос – хадзіў, прапаведваў Евангелія. Евангелія значыць добрая навіна пра царства Божае, падразумеваецца, маецца на ўвазе. Хрыстос хадзіў, прапаведваў Евангелія, да, і прызываў да пакаяння. Усе прыпавесці евангельскія, ну ці ў большасці, а можа і ўсе, цяжка зараз мне ацаніць, але адназначна, што большая частка прыпавесцяў евангельскіх, яны датычаць царства Божага. Вось, і для Хрыста ў ягонай навуцы гэтая тэма, ну, займае вельмі вядучае месца. Да. На жаль, мы у большасці, да, вот для нас, паняцце царства Божага гэта неяк, ну это невядома аб чым, шэра кажучы. Мы неяк даволі такі абстрактна да гэтага падыходзім, абстрактна глядзім, можа ўсур'ёз да канца не ўспрымаем, як яно будзе. Я думаю, калі мы ўсур'ёз задумваемся пра царства Божае, у нас узнікае як мінімум два пытанні. Першае пытанне, што там будзе? Цікавае пытанне. У Евангеліі можна некалькі там інфармацыі знайсці на гэтую тэму. Хоць Христос напрамую як бы не гаворыць, але шмат такіх і нейкіх намёкаў, ці нейкіх пасылаў, думак. Вось, это першае пытанне, што там будзе? І другое пытанне, як туды трапіць у Царство Божае? Сёння, калі чуем гэтую просьбу дзіўную Якуба і Яна, то яна датычыць вось гэта першае пытанне. Што там будзе? Аказваецца, у Царстве Божым скарэй за ўсё будзе іерархія. У нейкі моманце Христос кажа, што будуць тыя, хто меншымі назавецца ў Царстве Божым, будуць тыя, хто большымі назавецца ў Царстве Божым. У Царстве Божым не будуць жаніцца, замуж выходзіць. Нейкія інфармацыі прыходзяць нам з вуснаў Хрыста пра Царства Божае. І ўсё тае пытанне, мы, можа, не шмат на яго можам адказаць, але тым не менш, яно абсалютна нармальнае, яно хвалюе гэтае пытанне. Калі ў сур'ёз успрымаць тэму Царства Божае, то гэтае пытанне павінна хваляваць, што там будзе у тым Царстве Божым. Напрыклад, на гэтым тыдні, разважаючы некаторыя тэксты евангельскія на працягу дня, каторыя былі на імшы, напрыклад, мяне такая рэч трошку закранула. Калі Христос кажа, што няма нічога тайнага, чтоб не сталася яўным. Усё, што гаворыць на вуха, будзе сказана на дахах. Такі дзіўны вобраз Христос выкарыстоўвае. Гэта значыць, што мы калі па сакрэту сакрэтнічаем з некім, да, то магчыма прыйдзе такі момант, калі нехта вот чаму з дахаў, да, ну на даху там цяжка нават нам і стаяць, а тыя крышы скатныя, да, можна зваліцца. Вось. Але маецца на ўвазе, што это пратрубіць нехта громка, то і сакрэтаў не будзе. Вот, як мы там пра некага, напрыклад, як любім пашаптацца, да, вот пра некага нешта скажам, а ў вочы не скажам чалавеку. Яму усміхаемся, да, а за вочы яму нешта іншае скажам, да. Ну, канешне, мы скажам, это нейкі грэх пляцкарства. Дык вось Христос кажа, што падобныя рэчы, яны будуць абвешчаныя. То есть пра это ўсе пачуюць. І мяне вот гэты момант ён трошку стаў так напрагаць. Да, так я думаю, значыць, сакрэтаў не будзе, скарэй за ўсё, у Царстве Божым. Другі момант, на які я, на пра што я задумаўся, а нешта выскачыў мне другі момант, да. Адна з такіх, ну, жанчын, которая перажыла, ну, цяжка я назваць містыкам, але перажыла клінічную смерць, калі я ударыла молнія, калі не памыляюся, та Глорія Пола яе завуць, яна там недзе з Лацінскай Амерыкі. І яна перажыла пасля такое навяртанне, і як бы ўжо такая вось на грані, калі можна так сказаць. Яна пісала то ўсё ў сваёй кніжцы, яна называецца «Бог даў мне другі шанец». Калі не памыляюся, магу памыляцца, і здаецца, яна апісала вельмі такі цікавы момант, каторы мяне закрануў і адбіўся ў памяці. Яна напісала, што ўбачыла, што ёсць кніга твайго жыцця, которую ўсе чытаюць. Гэта вобраз апакаліпсы. У прарочай кнізе апостала Яна там ёсць такое паняцце, да, што кніга жыцця. Да, вот нашая гісторыя, такі вобраз, да, што нашая гісторыя, дзе ўсё будзе запісана ў гэтай кнізе жыцця. І яна паказала, што яе ўсе могуць чытаць. І вось это вот мяне так трошку, типа я хацеў, каб усе людзі ведалі, што ў мяне ў жыцці адбывалася і адбываецца. Я не ўпэўнены. А з гэтых сведчанняў Глорія Пола вынікае, калі не памыляюся, можа памыляюся, можа это не яна, але вынікае з гэтага сведчання вось чалавека, які перажыў клінічную смерць, вынікае, да, што там сакрэтаў не будзе. І па-евангельску это падыходзіць. Тое, што вы гаворыце на вуха, будзе прапаведвана на дахах, да, то і сакрэтаў не будзе. І ў чым сутнасць? Пакаянне, Вось, и оно это не просто так, что мы вызнаем свои грехи. Тихонько там ксяндзу сказали, да, и тихонько забылись. А часто покаяние такое глубокое, и оно дотычит разных сфер. Перш за все, я признаюсь в грехах сам перед собой, это уже для меня не секрет. Потом признаюсь перед Богом и перед святаром, так само это уже не секрет. И вельми часто покаяние дотычит отношений инших людей. И тогда, когда мы раскаиваемся вот так вот глубоко, всерьез перед собой, перед Богом, перед иншими, тогда нам соромиться нема чего. И тогда вот эту книгу нашего життя, когда некто ее будет читать, мне уже не будет страшно за это и соромно, что некто там некую правду про меня прочитает, потому что я признался в этом перед собой, перед людьми и перед Богом. И мне не будет страшно, когда эта книга будет открыта. А коли такого глубокого покаяния нема, тогда я бы сказал бы, да, я бы сказал бы, что значит, я еще не готов войти в Царство Божие. Коли я не глядя на то, что каюсь, у меня все одно много секретов там неких, да, скорее за все, так думаю, я еще тогда не готов. Другий момент, вспомнил его, який мене на этом тыдне хвалявал, вот, что будет Царство Божие, это в образ открытой книги, про якую писала Глория Пола. Другий момент, який мне неяк там склався и хвалявал, это то, коли Христос в учении своим казал, кто дрочится мене перед людьми, того и я дракуся перед анелами Божими. Кто вызнает меня перед людьми, того и я вызнаю перед анелами Божими. Есть такие тексты Евангелия. И я так вот думал, как это вот Христос одрачется, Христос вызнает, мы как-то мы вот выракаемся. Как мы выракаемся Христа? И вспомнился мне такой интересный момент. Да? Конечно, идет размова там про некие гонения в советские часы, гонения ранних христианов, когда просто вот надо было, ты мог признаться, что ты католик, ты верующий, да, и тебе могли тебя забить, тебя сослать, тенеек там переследовать, да, ну это явное гонение. Ну, але те сегодня нас дотычит гэтая тема. Я узгадал вельми простую такую речь, когда мы с отцом Чесловым поехали у Браўляны, там у больницы, да, сидели разом с им, у коридорах шмат людей было, и треба было трошку почекать, и я стал молиться бревярой. Псальмами стал молиться, потом ружанец стал молиться, а людей полно ходит, да. И я зауважил, да, что мне соромно перехреститься. Не то, что соромно, может, не столько соромно, только люди ходят. Я разумею, как они будут глядеть, вообще там хворые, некого на носилках понесли, некого то еще, и, да. И тут сидит неведомо, який человек, да, и раптом начинает хреститься, да. Вот мне не захотелось, так скажем так, привлекать к себе внимание, да. Вот мне так не хотелось. А читаючи те слова Христа, я зрозумів, що якраз таки може і надо було. Якраз таки це і є тонкі моменти, коли ми однією такою соромливістю людською, да, може, да, каб от не виділятися, не то, що от страху, да, от може, каб не виділятися, але в неякому сенсі ми його починаємо виракатися. У неякому сенсі його виракаємося тоді. Нам соромно, чи там в машині їдучи перехреститься, чи перед костелом, як у нас традиція є, проходячи перехреститься, чи перед їдою, да, чи просто от молиться. Коли хто ружанець молиться, сховають його, там невідомо як, да, може не надо ховати. Може надо ходити якраз таки. Отак от і визнаємо нашу віру, хоч некий мінімум, хоч некий там мінімум визнання нашої віри, да. От. І я думаю, що в цій книзі життя, от ці от дробізі, вони всі будуть прописані. Для нас это дробязи, да, а там вот усё про тебе, вот это вот книга життя, это не только тяжкие грехи страшные, это вот усё твоё життё, вот такое вот, да. И это будет открытая книга, ничего не сховано, ничего не сховано. Вот, и гэты момент, он по идее нас хвалюет, да, ну не только гэты момент, але гэта всё вакол вот этого пытания, что будет у Царстве Божьем, як там будет, так вот, там будет правда. Там не будет великих секретов. Да. Господь навод тут на земле уже в учням максимально правду раскрывал. Он сказал, что вы мои сябры, и вам это вот лумачу. И он уже тут на земле многое сказал. Да. А там, где Господь у 100% правдой будет, там не будет никакой лжи, никакого коварства, никто там тихорыться не будет. Да. И тому Ну, это логично, что многие речи будут явлены. Да. Но это первый момент, да. Что будет в Царстве Божьем? Другий момент, я кажу, питание, которое часто возникает, типа повинно возникать, как мы трапим в Царство Божие. Вот то, что задавал это питание богатый хлопец. Господи, как мне сягнуть життё вечное, как увайсти в Царство Божие? Ну и по идее, так само это питание у сурьез повинно возникать. Веруючи, я справді повинна зрозуміти, да, що ну, не буде так, що ти от живеш і живеш, і ні з того, ні з сього помер, і все, і пішов в Царство Боже. Це абсолютно нормальне питання, яке люди задають Христу у Євангелії. Що зробити мені, щоб войти в Царство Боже? Це абсолютно нормальне питання. Оказується, ну, то есть, некі вимагання є до цього. Разважаючи на гэтую тему, я некалі здзівіўся адной гісторыі. Яна здарылася, калі в турме служыў, у 12-й калоніі. Калі адзін чалавек, ужо перажыўшы на вяртанні, у яго быў вялікі тэрмін зняволення. І там у турме малады мужчына, малады хлопец перажыў на вяртанні, у прынцыпе, адразу як яго пасадзілі. Ось. І ён, калі чытаў Евангелія, ён прачытаў словы, калі чытаў Новы Завет, ён прачытаў словы ў апакаліпсе, дзе было напісана: «І нічога нячыстага ў небе я не ўбачыў». Так піша апостол Ян. Гэта адзін з вобразаў. У небе няма нічога нячыстага. І гэты малады чалавек так усур'ёз успрыняў гэтую тэму і так перажыў гэта, а ён курыў. І ён зразумеў, што калі я куру, раблю гэты грэх, то я нячысты, я не магу кінуць курыць. І я нячысты. Значыць, па прычыне курэння, так ён казаў, я не змагу быць у Царстве Божым. І гэты чалавек, который сядзеў за забойства, але глыбока перажыў навяртанне, ён казаў, кажа, я не мог спакойна ўжо нават маліцца. Я толькі начынаў маліцца, я пачынаў плакаць. Господзі, няўжо я за гэтых нешчасных сігарэт не ўвайду ў Царства Божыя? І ён плакаў і прасіў: «Господі, прабач мне і зрабі што-небудзь, бо я хачу пайсці ў царства тваё». І ўявіце сабе, што Бог яго аздаравіў. І ён перастаў курыць, ён не змог курыць. І ён расказваў, што калі праз нейкі час вот так вот молячыся, плачачы перад Богам, да, што вот я нячысты, як я магу вайсці ў царства Божае. І ён аднойчы расказвае, што я стаў курыць, і мне стала становіцца дрэнна. Пасля перастаў я адчуваць запах нікатыну, смак нікатыну, запах курыва перастаў адчуваць. І ён кажа, і так было трое сутак, мне дрэнна становілася, да. Я нават не мог пасля ўжо знаходзіцца ў асяроддзі людзей, каторыя курыць, не мог вот чуць, як яны курыць, да. І ўсё, і Бог яго так аздаравіў. І я яго слухаў і здзіўляўся, думаю, Божа мой, я ксяндзоў поўна знаю, каторыя курыць і думаюць, што праблемы ў гэтым няма. А сколькі веруючых курыць і не бачыць у гэтым ніякай праблемы? Это толькі адзін прыклад. Я не пра тое, што зараз вось разбіраць тэму курэння. Это пра тое, што чалавек усур'ёз успрыняў тое, што кажацца ў Слове Божым. Да. Сур'ёз успрыняў, усур'ёз прызадумаўся, ці траплю я ў Царства Божае. Ён сур'ёз задаў сабе гэтае пытанне. Многія людзі не задаюць сабе гэтае пытанне, думаюць, неяк там будзе, неяк там прынясе. А вот этот чалавек усур'ёз задаў гэтае пытанне. Да. І помню, мяне гэтая гісторыя вельмі ўразіла. Вельмі ўразіла. Я думаю, што па прычыне таго, што людзі не задаюць усур'ёз гэтае пытанне, вот як я ўвайду ў Царства Божае, па прычыне гэтага і пакаяння няма, і споведзяў часта няма. Думаю, што па прычыне гэтага, што недзе не хапае вось этой веры, каб усур'ёз задаць пытанне. Да? Это ж не ўсе мы ўвойдзем у Царства Божае. Пры канкрэтных умовах это усур'ёз трэба прызадумацца. Усур'ёз успрыняць гэтую рэчаіснасць. Да? Я вот колькі разоў ўсё здзіўляюся сапраўды людзям. Цяпер вот шмат пахаронаў там і ад кавіда людзі паміраюць. Да, вот як людзі хвалююцца, як пахаваць нябожчыка. Думаю, Божа мой, чаму ніхто не задаваў сабе пытанне, да, вот, як гэтаму нябожчыку ўвайсці ў царства Божае, пакуль ён жыў яшчэ. Да, вот, што зрабіць, каб для яго прыблізілася хоць неяк там царства Божае. Чому питання тільки узникає, як закопати тіло, яке вже мертве? Вот тут вот трагедія, да, вот уже традицій много, там звичок много, поспрачаються люди поміж собою, що не так, не що робить. Чому ніколи? І питаються, а що зробити, а скільки свічок узяти, а які образи поставити, а як помолитися, да? Цікаво, чому не узникало питання вот, крыху раней, да? Тому що всерйоз речаїсність Царства Божого не сприймається, це сумно. Ось, і гэта мене найбольш кранула. Гэтым дзялюся, і вас гэтымі думкамі пакідаю. Ось гэтых апостолаў Якуба і Яна, каторыя так сур'ёзна ўспрымаюць гэтую тэму. Яны просяць у Хрыста, дай нам такі міністэрскі партфель, калі можна так сказаць. Мы хочам там нейкую должнасць мець, нейкую пазіцію ў Царстве Божым, бо яны сур'ёзна ўспрымаюць гэта, як абсалютна адэкватную рэчаіснасць, а не нешта міфічнае. І дай нам Бог такую свядомасць, жывую свядомасць Царства Божага. Амен.